Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եթե այս գարնան Ադրբեջանը չհարցակվի Հայաստանի վրա, Եվրամիության դիտորդներն իրենց առաքելությունը հաջողված կհամարեն, հայտարարում է Եվրոպացի քաղաքացիական դիտորդների ղեկավար Մարկուս Ռիթերը։ Ադրբեջանական ուժերը շարունակում են վերահսկել Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող գրունտային ճանապարհը։ Միլիմեջլիսի պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆայի դեմ մահափորձի հետքերը տանում են դեպի Թեհրան, պնդում են Բաքվում։ Ռուսաստանը կարող է սահմանափակել Հայաստանից կաթի և կաթնամթերքի մատակարարումը հայկական կողմի թերի վերահսկողության պատճառաբանությամբ։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են ռուսական զորքերի առաջխաղացում Բախմուտում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հայաստանն արդեն երկրորդ անգամ հրավիրվել է մասնակցելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի կազմակերպած հանուն ժողովրդավարության գագաթաժողովին։ Այսօր եւ վաղը առցանց անցկացվող նիստում նախատեսված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, անդրադառնալով մասնավորապես Հայաստանի մասնակցությանը Վաշինգտոնի կազմակերպած այս գագաթաժողովին, ասել է, թե այդ միջոցառումն այլոց դասեր տալու փորձ է եւ պետությունների ինքնիշխան գործն է մասնակցել այդ դասին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը դատապարտել է Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության ղեկավարի հայտարարությունը, թե հայերի կարծիքով Ադրբեջանն այս գարնանը հարձակման է պատրաստվում։ Եվրամիության առաքելության չարաշահումները պետք է կանխվեն, դրանք ուղղված են Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորումը խաթարելուն, ասված է Բաքվի հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Իսրայել այցի ընթացքում պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, թե Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումն այլ ընտրանք չունի և դա պետք է հիմնված լինի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության փոխադարձ ճանաչման վրա։ Անդրադառնալով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, որ ոչ թե Հայաստանն է դուրս գալիս հապկից, այլ գուցե հապկն է լքում Հայաստանը, Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը ասել է. «Հուսով ենք, որ ով որտեղից է դուրս գալիս թեմայով վնասակար քննարկումները կդադարեն և հապկ դիտորդական առաքելության Հայաստանի տարածքում տեղակայման հարցը կլուծվի կառուցողական ու փոխշահավետ ձևով»։ Կալաշնիկով ինքնաձիգով հարցակմանը ենթարկվել Ադրբեջանի պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆայևը, նա տեղափոխվել է հիվանդանոց, պետական անվտանգության ծառայություն նահաբեկչություն է համարում հարցակումը, Մուստաֆայևը հայտնի է Իրանին քննադատող հայտարարություններով։ Այսօր Մոսկվայում հանդիպելու են Ռուսաստանի և Իրանի արտգործնախարարները, քննարկվելու է նաև իրավիճակը Հարավային Կովկասում, Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, ինչպես նաև Ռուսաստանի, Իրանի ու Թուրքիայի մասնակցությամբ 3+3 ձևաչափի գործարկումը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտնել է, որ Ակույու ատոմակայանի առաջին ռեակտորը կգործարկվի ապրիլի 27-ին։ Ատոմակայանը Թուրքիայում կառուցում է Ռուսաստանը, այն ունենալու է 4 ռեակտոր, շինհրապարակն աշխարհում խոշորագույններից է։
Շնորհակալություն Կարլեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Եվրամիության և Բաքվի միջև ծավալվող դիվանագիտական սկանդալի մասին, այն ծագեց Հայաստանում տեղակայված Եվրոպական դիտորդական առաքելության ղեկավար գերմանացի Մարկուս Ռիթերի նախորդին հրապարակված հայտարարություններից հետո, որոնցից կարելի է հստակ հետևության հանգել, որ Եվրամիությունում Հայաստանի դեմ ադրբեջանական նոր հարձակման հավանականությունը բավական իրական են համարում, թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Եթե գարնանը Ադրբեջանը չհարցակվի, մեր առաքելությունն արդեն հաջողված է։ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ղեկավարի այս հայտարարությունը Բաքվում մեծ դժգոհություն է առաջացրել։ Անցած հոկտեմբերից կարճաժամկետ, իսկ այս փետրվարից արդեն երկարաժամկետ 2 տարով Հայաստանի սահմաններին դիտորդություն իրականացնող եվրոպացի մասնագետները մինչև այս ձեռնպահ էին մնում մեկնաբանություններից։ Եվ ահա գերմանական Դոլչե Վելեն հրապարակեց առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերի հայտարարությունը։
«Շատ հայեր կարծում են, որ Ադրբեջանի կողմից գարնանային հարձակում կլինի։ Եթե դա տեղի չունենա, մեր առաքելությունը արդեն հաջողված է։ Մենք չենք կարող միջամտել։ Մենք ունենք միայն հերադիտակներ ու տեսախցիկներ մեր տրամադրության տակ»։
Չնայած Եվրամիության առաքելության ղեկավարը ոչ թե անձամբ Իրանունից էր խոսել, այլ հղում արել հայաստանցիներին, բայց առաքելության գործունեության երկարաձգումից դժգոհ Բաքուն շտապեց դատապարտել հայտարարությունը։
«Մենք խստորեն դատապարտում ենք, որ Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության ղեկավարը, հիմնվելով հայկական կողմի կեղծ և զրպարտչական հայտարարությունների վրա, կարծիքի հայտնել, որ Ադրբեջանն իբր պատրաստվում է հարձակման»։
Հայաստանի արտգործնախարարությունից այս պահին արձագանք չկա։ Անցած տարվա ադրբեջանական հարձակումից մոտ 1 ամիս անց Բաքուն համաձայնել էր, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի Հայաստանի հատվածում տեղակայվեն Եվրամիության քաղաքացիական անձն դիտորդները։ Այն ժամանակ առաքելությունը 2 ամսով էր։ Մինչդեռ այս 1-ին փետրվարից մեկնարկած երկարաժամկետ առաքելությունը Ադրբեջանը իր համաձայնությունը չի տվել։ Նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ պնդել է, թե այս նոր առաքելությունը տարածաշրջանի անվտանգությանը չի նպաստի։ Ինչպես Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունն էր տեղեկացրել, առաքելությունն ուղարկվել էր Հայաստանի դիմումի հիման վրա։ Հայտնի էր, որ դիտորդները զեկույցներ են ուղարկում Բրյուսել։ Հայաստանի արտգործնախարարի անցած շաբաթավերջին արած հայտարարությունից էլ պարզ դարձավ, հայկական կողմին այդ փաստաթղթերը հասանելի չեն։
Զեկույցը մեզ հասանելի չի ընկնում, որքանով որ զեկույցը ի սկզբանե ինքնին հրապարակային չի, սա ԵՄ-ի մի ինստիտուտի տվյալ դեպքում դիտորդական առաքելության հաշվետվությունն է իրենց վերադաս մարմինների ղեկավար մարմիններին։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, արդեն 4-րդ օրն է, ինչ ադրբեջանական կողմը վերահսկում է նաև Գորիս Ստեփանակերտ Մայրուղուն զուգահեռ ընթացող գրունտային ճանապարհը Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը լիակատար դարձնելով, չնայած Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի զինվորականների փորձերին ադրբեջանցիները զբաղեցրած դիրքերից նահանջել ակնհայտորեն չեն պատրաստվում։ Դրան էլ գումարած յուրատեսակ կրկնակի շրջափակման մեջ են հայտնվել նաև Շուշիի շրջանի հայկական գյուղերը։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Մարդկանց, քաղաքացիական անձանց ելք ու մուտքը լրիվությամբ կտրվել է։
Շուշիի շրջանի 4 գյուղերը՝ Մեծ Շենը, Հին Շենը, Եղցաղողն ու Լիսագորը արդեն 4 օր է կտրված են Ստեփանակերտից եւ Արցախի մյուս բնակավայրերից։ Շաբաթօրը Լիսագոր-Ստեփանակերտ գրունտային ճանապարհի հատվածում բարձունքի գրավումից հետո ադրբեջանական զինուժն ամբողջությամբ դիտարկում է այդ ճանապարհը, զրկելով արցախցիներին այլընտրանքային միակ կապից։ Արցախի մյուս բնակավայրերից կտրված Լիսագորի համայնքապետի փոխանցմամբ իրենց գյուղը ադրբեջանցների կողմից դիտարկվում է դեռ 44 օրյա պատերազմից հետո։ 73 բնակիչ ունեցող այս համայնքում ադրբեջանական դիրքերի եւ գյուղի բնակիչների տների միջև հեռավորությունը ընդամենը մի քանի 100 մետր է։ Ինչ վերաբերում է Լիսագոր Ստեփանակերտ ճանապարհի հատվածում ադրբեջանական զինուժի շաբաթօրյա առաջխաղացմանն, ապա ըստ Գագիկ Նասիբյանի, այդ հատվածը իրենցից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա է։
Հաջողությունների ինչ-որ հասել են, գյուղից մի 8-10 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում, որը որ կոնկրետ իրանց նպատակը այն էր, որ միակ ճանապարհը Արցախը կապող այս մեր 4 համայնքների հետ իրանց վերահսկողության տակ վերցնեն, ու տենց էլ արել են։
Շուրջ 150 բնակիչ ունեցող Եղցաղողում արդեն որոշակի խնդիրներ են առաջացել դեղորայքի ձեռքբերման, մասնարապես դիաբետով հիվանդների համար։ Համայնքի ղեկավար Արտակ Հակոբյանի փոխանցմամբ նաև ուսանողները Ստեփանակերտ չեն կարողանում գնալ կամ այնտեղից գյուղ վերադառնալ։
Ուսման խնդիրները առաջացել, որ չեն կարողանում գնալ դասընթացների։ Եվ գնալ եւ դերից գալի հայկը բնորների չերու։
Մինչև գրունտային ճանապարհի փակվելը Եղցաղողը նույնպես 44 օրյա պատերազմից հետո արդեն իսկ բավական ծանր վիճակում է հայտնվել։ Համայնքի բնակիչների տների եւ ադրբեջանական դիրքերի միջև հեռավորությունը այստեղ նույնպես ընդամենը 500-ից 600 մետր է։ Համայնքի ղեկավարի փոխանցմամբ գյուղի բնակիչները միայն տնամերձ հողերը մշակելու հնարավորություն ունեն։ Արտակ Հակոբյանն ասում է, որ 44 օրյա պատերազմից հետո, երբ հանձնվեց Բերձորը, գյուղը շրջապատող բարձունքները ադրբեջանական կողմի վերահսկողության տակ անցան, ու հենց այդ պատճառով խոթարկ չեն կարողանում անել։ Բոլոր այդ տարածքները ադրբեջանցիների նշանառության տակ են։
Ադրբեջանա-իրանական հարաբերությունները կրկին սրվում են Թեհրանի եւ Բաքվի հարաբերություններում հասունացող նոր ճգնաժամի դրդապատճառը 3-3-ին տեղի ունեցած զինված հարձակումն է, որի թիրախում հայտնվեց ադրբեջանական խորհրդանի պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆան, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Զինված հարձակմանը ենթարկվել ադրբեջանի Միլիմեջլիսի պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆան։ Ադրբեջանցի քաղաքական գործչի դեմ 3 Բաքվում տեղի ունեցած մահափորձը ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը շտապ ապելը ահաբեկչություն որակել։ Սա Ադրբեջանում վերջին 27 տարվա ընթացքում առաջին զինված հարձակումն է պատգամավորի դեմ։ Միջադեպը տեղի է ունեցել 3 ժամը 21:51-ին ըստ պաշտոնական աղբյուրների Մուստաֆայի տան մոտ անհայտ անձը Կալաշնիկով ինքնաձիգով կրակոցներ է արձակել պատգամավորի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով վերջինը սրազենային վնասվածքներ է ստացել աջուսի եւ աջ ազդրի ստորին հատվածում։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության ընկերության համաձայն քաղաքական գործիչ այժմ անհրաժեշտ բուժօգնություն է ստանում։ Նրա վիճակը գնահատվում է կայուն, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Մինչ այս պահը հարձակումն իրականացրած անձի կամ գործում ներգրաված անձանց հայտնաբերելու, ինչպես նաև տեղի ունեցածի դրդապատճառների մասին պաշտոնապես չի հաղորդվում։ 57-ամյա Մուստաֆան Ադրբեջանում հայտնի և ժողովրդականություն վայելող պատգամավորներից է, նա համարվում էր երկրի նախկին նախագահ Աբուլ Ֆազել Չիբեի մերձավոր դաշնակիցներից և Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ կուսակցության առաջնորդներից։ Ալիևների ընտանիքի կառավարման առաջին տարիներին քաղաքական գործիչը հանդես էր գալիս ընդդիմության կոչ դիրքերից, ապա ինչպես ադրբեջանական լրատվամիջոցներն են նշում, 2005 թվականից անցել է կառուցողականների ճամբար և սկսել պատգամավորական իր գործունեությունը։ Մուստաֆան վերջին տարիներին աչքի էր ընկնում հարևան Իրանի դեմ քննադատությամբ, հաղորդվում է, նա պայքարում էր Շիա մահմեդականության աճող ազդեցության դեմ, հեգնական հայտարարություններ անում այաթոլաների ռեժիմի հասցեին։ Առանց որևէ չափազանցության Մուստաֆային կարելի է անվանել Իրանի քաղաքական և կրոնական գերակայության դեմ պայքարի հիմնասյուներից մեկը, գրում է ադրբեջանական իշխանամետ լրատվամիջոցներից Հաքիմ Պարբերականը, որն առաջիններից էր պնդել Մուստաֆայի դեմ մահափորձը Իրանի ձեռքի գործն է։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Զահիդ Օրուջը 3:00 հիվանդանոցի մոտ, որտեղ առաջին օգնությունն էր ստանում, հարձակման ենթարկված պատգամավորը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, թե տեղի ունեցածն անշուշտ քաղաքական դրդապատճառ ունի։ Քաղաքական գործիչը, սակայն, փակագծեր չէր բացել։ Ավելի ուշ Թուրան գործակալության հետ զրույցում նշել է, որ զինված միջադեպը տեղի է ունեցել Իսրայելում Ադրբեջանի դեսպանատան բացման նախաշեմին։
Հայ-ռուսական հարաբերություններում առկա ճգնաժամը նորանոր արդեն գրեթե անթաքույց դրսևորումներ է ստանում, այսօր հայտնի դարձավ, որ մոտ ապագայում Ռուսաստանը կարող է արգելել Հայաստանում արտադրված կաթի և կաթնամթերքի մուտքն իր շուկա, թե ինչու՞, պատմի Գայանես Արիբեկյանը։
Ռուսաստանի անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի հսկողության ծառայությունը կքննարկի Հայաստանից Ռուսաստան կատնամթերքի մատակարարումը սահմանափակելու հարցը։ Ներկրվող կատնամթերքում խախտումներ են հայտնաբերել, այս մասին հայտարարել է ռուսական գերատեսչությունը։ Ըստ Ռոսելխոզնադզորի, Հայաստանից արտահանվող կատնամթերքում օգտագործվում է Իրանում արտադրված հումք, որը ծառայությունն արգելում է, թե որ ընկերությունների մասին է խոսքը, հաղորդագրությունում նշված չէ։ Հայաստանի սննդի անվտանգության տեսչությունից էլ դեռ մանրամասներ չեն հայտնում։ Լրատվականից Անուշ Հարությունյանը խոստացավ ավելի ուշ տեղեկություններ հայտնել։
Այս պահին հիմա քննարկումներ գնում են, մենք անպայման հաղորդագրություն կունենանք այս թեմայով, այս պահին դեռ ոչինչ ասել չեմ կարող։
Ռուսաստանցի մասնագետները մարտի 20-ից 24-ն են Հայաստանում եղել։ Ռոսելխոզնադզորը Հայաստանի գործընկեր կառույցին առաջարկել է մինչև մարտի 31-ը քննարկել Հայաստանից Ռուսաստան այլ արտադրողների կաթնային արտադրանքի հետագա մատակարարման հնարավորությունը։ Հատկանշական է, որ ռուսաստանյան գերատեսչությունն ուղիղ քննադատել է սննդի անվտանգության տեսչությունը, թե պատշաճ վերահսկողություն չեն իրականացնում, ինչի պատճառով Ռուսաստան անորակ ու վտանգավոր սննդի արտահանման վտանգ կա։ Իրազեկ ու պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության ղեկավար Բաբկեն Պիպոյանի տպավորությամբ այս շեշտադրումը քաղաքական է և չի բացառում, որ կապված է Հայաստանի Ռոմի կանոնադրությանը միանալու մտադրությանը։
Չի բացառվում նաև է, ես չեմ կարող պնդեմ, բայց սա ընդունված ռետրաբանություն չի, չի կարելի չտեսնել, որ այստեղ կա նաև քաղաքական էլեմենտ դեռևս հաղորդակցության։
Պիպոյանը, որ նախկինում սննդի անվտանգության տեսչությունում է աշխատել, ասում է գործընկերային պրակտիկա կա, երբ բացահայտված խախտումները գործընկերների հետ քննարկում են ներքին կարգով և որոշակի զգուշացումներից հետո հստակ անվանական հայտարարություն անում։
Ռուսական կողմը հաղորդակցություն է տալիս, որ Հայաստանը այսինչ ընկերություն է, ինչ ընկերությունը պրոբլեմատիկ են կասեցվում, մենք հասկանանք, որ տակնյութ չկա, ահա թեմա չկա և ընթացիկ է։ Բայց իրենք ավելի շատ շեշտադրումն անում են ընդհանուր ոլորտին և ընդհանուր պետական վերահսկողությանը։
Խախտումներ անշուշտ բացահայտվել են, բայց այս անանուն հաղորդագրությունը քաղաքական պատժիչ երանգունի, կարծում է Պիպոյանը։
Ազատ գյուղի, որպես զորանոց օգտագործվող տներից մեկում տեղի ունեցած և 15 ժամկետային զին ծառայողների կյանք խլացր դեհից արդեն ավելի քան 2 ամիս է անցել, չնայած իրավապահները պնդում են, որ ակտիվ նախաքննական գործողությունները շարունակվում են, անպատասխան հարցերի պակաս չկա, դրանց մի մասին այսօր անդրադարձել է զոհերի հարազատներից մի քանիսի շահերը ներկայացնող փաստաբանը, լսենք Սուսան Բադալյանին։
Ազատի զինվորական կացարանում զոհված 15 զին ծառայողների ծնողները վաղը կհանդիպեն զինվորական դատախազի հետ, հարցերը շատ են։
հարցը այն է լինելու, որ 2.5 ամիս արդեն մոտավորապես անցել է։ Ինչ աշխատանք է կատարել դուք տվյալ ուղությամբ։ Բացի մեկը-մեկի հակասական ցուցմունքներ ու եւ այլն, ինչ եք արել։
Ծնողներն իրենց ներկայացուցիչի փաստաբան Նորայր Նորիկյանի հետ այսօր հրապարակեցին այն հարցերը, որ պատրաստվում են վաղը զինդատախազին առաջադրել։ Բացի պաշտոնական վարկածից, ըստ որի կապիտան Հակոբյանը վարարանը թեժացրել ու որից էլ հրդեհ է բռնկվել, այլ վարկած քննվում է, ինչու, ովքեր են զինվորների մարմինները դուրս բերել ննջարանից, մինչև քնչական գործողություններ սկսելը, ինչու է խախտվել դեպքի վայրը, որտեղ են եղել հրդեհից փրկված զինվորները, արդյոք հարցաքննվել է վարչապետ Փաշինյանը, որ դեպքից ժամեր անց մանրամասներ ներկայացրեց, որ հետո դարձավ պաշտոնական վարկած։
Ինչով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ սույն թվականի հունվարի 19-ին կառավարության նիստում վարչապետի կողմից հրապարակված փաստական տվյալների եւ նույն օրը ԶԼՄ-ներին հարցազրույց տված լեյտենանտի տեղեկությունների միջև առկա է էական հակասություն, որը վերաբերում է այդ տարածքում բենզինի առկայության մասին։
Քննության ողջ ընթացքն ուղեկցվում է պաշտոնական հակասական հայտարարություններով, արձանագրում են փաստաբան Նորիկյանն ու ծնողները։ Ազատի հրդեհի գործով առայժմ 5 մեղադրյալ կա, 3-ը կալանքի տակ են, այս թվում կապիտան Հակոբյանը։ Ավելի քան 2 ամիս անց ոչ բոլոր մարմինների դատաբժշկական փորձաքննության պատասխանները կան, միայն 19-ը, մահվան պատճառը շմոլ գազ ու այրվածքային շոկն է։ Քնչական կոմիտեն էլ այս ընթացքում ոչ բոլոր ծնողներին է հրավիրել հարցաքննության։ Սեդրակ Ղարիբյանը դեռ սպասում է, որ թումահվան պատճառն իմանա ու նաև քնչականում ցուցմունք տալու հրավերին։ Դեպքից 20 օր անց նա իր զորացրված որդուն պիտի դիմավորեր։ Հիմա իրավապահների դռներն է ծեծում։
Հիմա դինակ ինձ սուտ կհոնիրեն, ինձ սուտ կասեն դիտի։ Վերջ հետեց եժան չի մնալ իրաս վրեն։ Կարող ամ մեզից ասենք պրծնեն, բայց աստու դատաստանից չեն պրծնի դրանք, այդ արազներ, այդ անողները չեն պրծնի դրանք։
Ծրագրի ավարտին էլ Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների մասին ռազմական գործողությունները շարունակվում են եւ ինչպես նախորդ շաբաթներին ամենակատաղի մարտերն ընթանում են Բախմուտ քաղաքի համար, առաջին անգամ Կիևում այսօր ինչ են բացառում, որ իրադարձությունները կարող են զարգանալ ուկրաինական կողմի համար ոչ այնքան բարենպաստ սցենարով, պատմում է Ազա Բաբայանը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3 Associated Press-ին տված հարցազրույցում նախազգուշացրել է, եթե ուկրաինական բանակը տանուլ տա Բախմուտի համար ճակատամարտ, Ռուսաստանը այդ հաղթանակը կօգտագործի Ուկրաինայի համար անընդունելի զիջումներ պահանջող բանակցություններ սկսելու համար։
Որովհետև դա նրա համար հաղթանակ կլինի, նա այդ հաղթանակը կվաճառի արևմուտքին, իր հասարակությանը, Չինաստանին, Իրանին, բոլոր երկրներին, Բրազիլիային, Լատինական Ամերիկայի երկրներին։
Զելենսկու կարծիքով այժմ գրեթե ցանկացած պարտություն կարող է վտանգել Ուկրաինայի դիմադրության տեմպերը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերը նշում են, որ իրավիճակը Բախմուտում շարունակում է մնալ լարված, բայց վերահսկողության տակ։ Ռուս ռազմական թղթակիցները գրում են, որ ռուսական բանակը ճնշում է Ուկրաինայի զինվորներին և առաջ է գնում։ Պատերազմի ուսումնասիրման Ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետների տվյալներով ռուսները վերջին շաբաթվա ընթացքում վերահսկողության տակ են վերցրել Բախմուտի տարածքի մոտ 5% և այժմ վերահսկում են քաղաքի մոտ 65%։ Ռուսները Ուկրաինայի արևելքում մի քանի ուղությամբ են գրոհում, թե Ժնև, Ավդիևկայում ու Մարինկայում, թեև այստեղ, ինչպես ուկրաինական կողմն է պնդում, ռուսների գրոհները ձախողվել են։ Չնայած կատաղի մարտերին Բախմուտում և Դոնբասի մյուս շրջաններում Պենտագոնի ղեկավարը 3 խոսել է ուկրաինական հակահարցակումից։ Լոյդ Օստինը հայտարարել է, թե Ուկրաինան հաջող հակահարցակման շատ լավ հնարավորություն ունի։
Ուկրաինացիները զգալի կորուստներ են պատճառել ռուսներին և նրանք սպառել են իրենց զրահատեխնիկայի պաշարները, այնպես ինչպես ոչ ոք չէր կարող պատկերացնել։ Հետևաբար կարծում եմ, որ գարնանը մենք ականատես կլինենք ռազմական գործողությունների աճի։ Կարծում եմ, որ Ուկրաինան հաջողության հասնելու շատ լավ հնարավորություն կունենա։
Ոչ Կիևը, ոչ էլ Արևմուտքը չեն հայտարարել, թե երբ եւ ռազմաճակատի որ հատվածում է լինելու հայտարարված հակահարցակումը։ Ու մինչ ուկրաինական կողմը պատրաստվում է հակահարցակման, Վաշինգտոնը կրկին հայտարարում է, թե բանակցություններ սկսելու կոչերն այսօր չափազանց վտանգավոր են։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը կարծում է, թե անհապաղ զինադադարի մասին կոչերը, պահպանելով ներկայ իրավիճակը, երբ երկրի տարածքի մի մասը օկուպացված է ռուսական զորքերի կողմից, կարող են հանգեցնել հակամարտության սառեցման, ինչը ձեռնտու է Ռուսաստանին։
Այժմ այս քանը հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումի եթերում կլինի 40 րոպեից։